Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean bienvenidos a Todo está en los libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos atopamos, pues eso, en un rato de lecer, ahora que estamos ya en el fin de semana, pues queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo es siempre, pues con boa lectura, tendo un bo libro nas mans. En esta tarefa de recomendar vos libros, boa lectura, pois sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois imos a conectar coa Biblioteca Manuel María de Oleiros, porque temos xa a outro lado do fío telefónico aí a agardar a nosa compañeira Lucía Fernández. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, que está así, me dixo, un poquinho así constipada, anda así un pouco acatarrada, pero bueno, que non hai problema, porque o falar de libros é a nosa paixón e seguro que nada, o catarro nos vai a respetar. Bueno, Lucía, como sempre, imos a recomendar boa lectura ou lectura interesante para os máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Oxe, por onde imos? Público infantil ou xuvenil?
Pois imos por o público infantil. Traio un conto que temos, que recomendamos para nenas e nenos a partir de 6 anos aproximadamente, aínda que tamén lle pode gustar a nenos un pouco máis pequenos. O conto que traio chámase A Creveira Maravillas.
Ai, soame.
Sí, está escrito e ilustrado por Olaia Sendón, editado por Xerais. Bueno, Olaia Sendón é docente na Escola de Imaxen e Son da Coruña, o mellor por eso, pois, por aquí é unha persona coñecida. A Creveira Maravillas é un conto moi bonito que está protagonizado por Maravillas. Para que non o sepa, pois unha creveira é unha persona que apaña as cousas que o mar trae á praia. Ás veces o mar trae lixo e outras pois trae tesouros. Por iso pois ser creveira é tan fabuloso. As crebas que Maravilla topa na praia pois tamén por outra parte poden ser moi útiles porque pode atopar pois por exemplo unha luva que perdeu un mariñeiro e que la usa para fregar os platos. Así pois tamén pois aproveita para limpar a praia. Un día Maravillas atopa un colgante cunha foto e cunha inscrición e pensa que debe de ter moito valor pois para algunha persona, non, que o perdeu, polo que sente que ten que dar coa dona do colgante e devolverllo. Bueno, nesta historia contase como Maravillas atopa a dona dese valioso colgante ao tempo que ela recupera algo que cría perdido. É unha historia pois moi fermosa. A autora di nunha entrevista que concede a un xornal que na Costa da Morte pois todo o mundo sabe o que é andar as crebas. E ela pois quixo achegarnos a nós tamén ese universo a través da historia de Maravillas. Olaia Sendón ademais pois homenaxea con este libro ao creveiro Manolo Barrera, presente na memoria da mocidade do seu tempo pois na praia Fisterra de Sardiñeiro. Bueno, pois é un fermoso álbum ilustrado que nos achega a figura do creveiro, da creveira, e que tamén pois nos transmite outros valores medioambientais, pois de conciencia na limpeza das praias, por exemplo. E tamén por outra parte nos deixa pois a sensación de que as persoas, aínda que vivamos en lugares lonxanos, pois temos moitas cousas en común. Pois nos recomendamos este conto para nenas e nenos a partir de 6 anos. De momento témolo só na Biblioteca Manuel María de Oleiros.
Ah, é primicia aí.
Sí.
Estupendo. Pois, bueno, o das crebas, hai historias fascinantes, non? E parece mentira que estando en costas, ou mellor, tan dispanonxanas, pero que nos unen, vamos, un montón de cousas, de sentimentos, a veces unha topa, bueno, de todo. Mensaxes sí. En botellas, cousas inesperadas, bueno, e tamén lixo, por suposto, que hai que limpar, sí. Non? Polo tanto, aí está esa boa recomendación de entrada, pois para o noso público infantil. E agora, toca o turno ao noso público adulto. Lucía, que lles podemos recomendar? Xa o noso, a elas e a eles, xa un público xa, bueno, así con anos, como non tantos como eu, nin tampouco, xa sei xa que a ver. Que nos recomendas?
Pois para público adulto trae unha novela que se titula Os Ingratos e que está escrita por Pedro Simón. editada por Espasa. É unha novela pois que penso que pode gustar a moitas persoas, especialmente pois as que ao mellor viviron a súa infancia ou xuventude así na década dos anos 70. Vou empezar dicindo que, bueno, que Pedro Simón é un escritor e xornalista que no 2021 pois recibiu o premio Primavera de Novela con esta novela. É unha novela ambientada nos anos 70, nunha España pois que comeza a baleirarse, non? Que aspira a emigrar ás cidades en busca de prosperidade ou dunha teórica prosperidade. Neste contexto, pois ao pobo chega a nova mestra coa súa familia. A mestra chámase señorita Mercedes e chega pois ao seu novo destino acompañada do seu marido, que se chama Natalio, e dos seus tres fillos, dúas nenas e o pequeno David. A nai, pois debido á carga de traballo e ás ausencias do pai, pois decide contratar a unha coidadora para atender aos seus fillos, e moi especialmente ao pequeno, a David, polo que está un pouco preocupada. A coidadora chámase Emérita, é unha muller robusta, semianalfabeta, que vive soa e que ademais é xorda. É unha muller pois cun pasado duro e triste, pero que coa súa xenerosidade e entrega vai a mellorar a vida desta familia, e moi especialmente a de David, co que ten pois unha fermosa historia de amor incondicional. A relación Emérita David é moi positiva para os dous, porque pois David vai a recibir os cuidados e atencións que súa nai non lle pode proporcionar nese momento. Emérita, pola súa parte, pois vai a recuperar a felicidade cuidando pois a un neno ao que ama e que protexe pois como se fose seu fillo. Tamén pois vai a aprender a escribir sen faltas de ortografía coa axuda da familia, cos ditados que lle pon o neno. Algo pois que é moi útil e necesario para calquera persona, pero bueno, pois para unha persona xorda moito máis.
Claro.
Para poder comunicarse. Bueno, unha novela preciosa, pois que chega ao corazón, na que pois Emérita representa o sacrificio das mulleres dunha xeración pois que o deron todo para mellorar a vida dos fillos, dos netos, que se sacrificaron pois para que puderan dar o salto á cidade pois en busca dunha vida mellor, que despois a mellor non o era tanto, pero eran as aspiracións que tiñan. Bueno, o título, Los ingratos, pois tamén nos fala pois dunha ingratitude pois cos nosos maiores, non? Que parece pois que sí, que está condenada a repetirse, non? De pois eso, de dar as gracias pois a aquelas persoas pois que se sacrificaron por nós sen pedir nada a cambio, non? Tamén nos invita pois a reflexionar un pouco o que somos e o que temos por detrás, non? E ao mellor pois é unha novela pois que moi emotiva, non? Porque penso que ao mellor todos na nosa familia podemos ter unha emérita, non? Podemos pensar unha persona pois que se sacrificou moito por nós, que nos quixo, que nos protexeu sen pedir nada a cambio e que ao mellor pois fomos un pouco ingratos, non? Ao mellor non chegamos a tempo de dar as grazas. Bueno, pois recomendo esta novela a todas as persoas pois que se animen a vir ás bibliotecas de Oleiros a levar en préstamo. Hai bastante disponibilidade porque temos en Rialeda, en Santa Cruz, en Dorneda, en Mera e tamén aquí en Oleiros.
Bueno, altamente recomendable. Sí. Si a nosos ointes gostanlle, pois iso, as novelas así emotivas, non? Que deixan unha mensaxe, bueno, positiva, de reflexión, sí, que chegan a sensibilidade, está a novela, non? Está relatada magistralmente, bueno, ten unha historia profunda a de Emérita que garda aí, bueno, todo un segredo moi importante, sí, para o transcurso de historia e, ademais, bueno, ao final eu creo que deixa un pouso, unha mensaxe importante, non? Que decir, bueno, o noso obxectivo daquela época pois era mellorar, era ter máis economía, ter máis cartos, ter máis medios, pero ao final que nos queda de todo iso, non? Tamén unha mensaxe moi boa para facer reflexionar. É unha novela fermosísima, de verdade que sí. Bueno, polo tanto, bastante disponibilidade para esta novela e, bueno, imagino, Lucía, que dentro de pouco todas as actividades das nosas bibliotecas botando fume, porque xa imagino que está todo programado e todo a piques de comezar, non?
Sí, bueno, de momento non podo concretar nada, pero estamos traballando para comezar no mes de febreiro coas actividades.
Xa ao 100%, non?
Ao 100%. bueno, o que sí que podo decir é que vai haber moito conto, un montón de actividades pois para todos os gustos e para todas as idades, que, bueno, que as personas pois que estén atenta ao noso blog e á web do concello, que aí é onde colgamos a información actualizada. Xa estamos quentando motores para empezar a tope neste ano 2023.
Perfecto. Pois, Lucía, o único que nos resta é lembrar novamente os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vayan xa directamente a eses estantes que tedes aí sempre preparados das recomendacións de Radio Leiros, que a min gostame tanto ver, e nada, vos los pidan, de acordo?
Muy ben, pois para o público infantil, A Creveira Maravillas, escrito e ilustrado por Olaia Sendón, editado por Xerais. E xa para o público adulto, Los Ingratos, de Pedro Simón, editado por Espasa.
Perfecto, pois Lucía, moitísimas grazas polas recomendacións, información, e nada, quedamos xa emprazados noutros programas, de acordo?
Muy ben, un placer.
Deca logo, chao.